Latvijas vīriešu basketbola valsts vienība galvenā trenera Roberta Štelmachera vadībā šonadēļ Rīgā uzsāka gatavoties nākamā gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīra izšķirošajām cīņām. Šovakar arēnā Rīga gaidāma divcīņa ar Bulgāriju, bet pirmdien ar Grieķiju. Vakar valsts vienībai pievienojušies arī Eirolīgas kluba Himki spēlētāji Jānis Tīma un Dairis Bertāns. Savukārt Bulgārijas izlase Rīgā ieradusies bez savas lielākās zvaigznes Aleksandra Vezenkova. Par sastāvu, sānceņšu pārstāvniecību un mainieku noskaņojumu turpina Inita Kreskatkovska.
Latvijas valsts svinības treneru komandu papildinājis Aksels Vairogs, kurš pēdējos gados bijis galvenā trenera Roberta Štelmachera asistents gan Ventspils, gan Tallinas Kalevu Kramo komandās. Rīgā esošie basketbolisti pirmdien veica Covid testus, visas atbildes negatīvas, bet dienu vēlāk jau tika aizvadīti pirmie treniņi arēnā Rīga. Vīriešu valsts svinības galvenais treneris Roberts Štelmachers norādīja, ka spēlētājiem ir gan labs noskaņojums un apņēmība, gan arī laba sportiskā forma.
Protams, kad esam gatavi, esam aizvadījuši 6 labus treniņus, izgājuši cauri gan aizsardzībai uzbrukumā, ko mēs gribam darīt, apmēram zinām, ko spēlēs pretinieks, bet, protams, varbūt visādi pārsteigumi, bet komandā valda pozitīvs noskaņojums un viss ir gatavi cīnīties.
Viens no izlases spēlētājiem Jānis Bērziņš, kuram maizes darbs šosezon ir klubs Zeļona Gura Polijā, atzina, ka atmosfēra ir laba un spēlētāji pietiekam motivēti.
Baigi forši, visi apstākļi ir lieliski. Forši numuriņš, laba ēdināšana. Tas bija, man liekas, kas vajadzīgs no šīs sezonas. Mazā atslābināšanās no regulārās sezonas kopā ar izlases džekiem. Latvijā viss dzīvo, bet jo polijām satikt nevar nevienu. Tā kā ir, protams, tā sajūta. Divējādi sajūta, bet mēs esam atbraukuši šeit, lai spēlētu izlasē, un tas ir šobrīd galvenais, un kas, ja ir burbuls, kā ir, tā ir, ko es tur nevaru izdarīt.
Kā norāda izlases koordinators Emils Toms, tad komunikācijas process ar Himki ir bijis veiksmīgs, un komandas ģenerālmenedžers ir devis akceptu Daira un Jāņa līdzdalībā Rīgas posmu spēlēs. Savukārt Bulgārijas basketbola izlase Rīgā ieradusies bez savas lielākās zvaigznes Aleksandra Vezenkova, un Bulgārijas mediju vēsta, ka viņa pārstāvētais Olympiakos klubs nav devis atļauju viņam spēlēt Eiropas čempionātā atlases spēlēs Rīgā. Štelmachers paredzēja, ka Bulgāri zem groza agresīvi spēlēs pret garajiem spēlētājiem, kā arī iespējams mēģinās piespiest uzbrukumu veidot caur kreiso pusi. Treneris arī norādīja, ka sastāvu spēlēja ar Bulgāriju paziņos tikai pēdējā brīdī, lai nedot pretiniekiem iespēju labāk sagatavoties.
Es domāju, ka viņi sāks agresīvi spēlēt, tāpēc, ka arī saprot šīs spēles svarīgumu un negribēsies tā kā padoties un ļaut mums pārņemt kaut kādu iniciatīvu. Mums jābūt tam gataviem, būs agresīvi, ja mēs dosim bumbu postā, es domāju, zem groza. Mārtiņiem vai citiem garajiem spēlētājiem sagaidām no viņiem divkāršu aizsardzību vai dabultīmu angliski. Zinām, kad iespējams viņi varētu izmantot arī saida aizsardzību, novirzīt tikai uz kreiso pusi, tā kā mēs to gatavojamies.
Jānis Bērziņš atzina, ka mači ar Bulgāriem ir ļoti svarīgs, mājas darba labi paveikuši treneri un dažas nianses gan aizsardzībā, gan uzbrukumā arī pieslīpētas treniņos.
Ir jau video mums bijis, skatījāmies nedaudz spēlētājs un arī sistēmas drusku un izmantojam, kā mēs varētu spēlēt tajā pirmajā spēlē arī treniņos. Treneri ir izdarījuši labu darbu un domāju, ka viss būs kārtībā. To jau mēs paši labi saprotam, ka tā ir svarīgākā spēle un visi džeki ir noskaņojušies un tie, kas spēlēs, tie atdos visu, lai uzvarētu spēli. Jāizdara savus darbus, nav ko tur, nezinu, baidīties. Katrs zina, uz ko mēs esam atbraukuši, kas mums ir jāizdara. Tas ir, mums katram ir savs mērķis, tu vinnēji to Bulgāriju. Tas nav nekāds, papildus spiediens, nekas, bet mums ir jāuzvar.
Bulgārijas izlase attiecīgi uz Rīgu ir atvedusi sastāvu, kas pārsvarā nokomplektēts no vietējās līgas spēlētājiem. Taču ierindā būs arī naturalizētais amerikānis D. Bosts, kurš pārstāv Monako, un pirmajā mačā pret Latviju viņš guva 26 punktus. Uz jautājumu, ko treneris cer sagaidīt no abiem Himki spēlētājiem, Štelmachers uzsvēra komandas saliedētību un alegoriski izspēlēja tortes dekoratīvo elementu lomu.
Es tā kā negribētu tikai novirzīt uz diviem spēlētājiem. Mums ir ļoti augsts klases spēlētāji, kas māk spēlēt arī bez viņiem diviem. Es domāju, viņi tas būs tikai tāds vēl tā kā odziņus tortes varbūt. Es rēķinos ar visiem spēlētājiem, kas būs sastāvā un ar visiem 16. Un es ļoti pateicīgs par to, ka viņi atrada laiku atnākt uz izlases. Tā kā super. Nevienam no pāriem spēlētājiem nevajadzētu to uztvert par kaut ko tādu, un tad mēs visi tikai skatīsimies, ko viņi divi darīs. Nē, es domāju, ka viņi paši ļoti labi saprot, ka viņi daļa no komandas spēlē piedalīsies 12 spēlētāji, tā kā redzēsim, kas kurš vairāk vai mazāk. Tas ir sports, un mums jāiet tikai uz uzvaru.
Šovakar Latvijas komanda spēlēs ar Bulgāriju, bet pirmdien ar Grieķiju. Abas spēles sāksies 7:30 vakarā un tiešraidi TV6. Statistiķi jau aprēķinājuši, ka fināla turnīram Latvija var kvalificēties divos veidos. Šodien uzvarot Bulgāriju ar vismaz 6 punktu starpību vai uzvarot Bulgāriju līdz 5 punktiem un pirmdien pārspējot arī Grieķiju. Pēc 4 kārtām Grieķijas un Bosnijas un Hercegovinas izlases ar 3 uzvarām jau nodrošinājušas vietu pirmajā trīniekā un ceļuzīmes finālu. Uz 3. pretendē Latvija un Bulgārija abām pa vienai uzvarai. Pagaidām trešajā vietā ir Bulgārija, kas pirmajā spēlē uzvarēja savstarpējā mačā, otrajā pagarinājumā panākot plus 6. Fināla turnīrs 22. gada septembrī notiks Milānā, Prāgā, Tbilisī, Ķelnē un Berlīnē. Init Kreskatkovska, Latvijas radio.